Milimo ya kutumika chipato 9. Kwene Sauli wachale kututira mukale na kufinga kuti wakome wasambiri wafumu wakaluta kumsofi mkuru. Wakaya kalomba makalata kuti walute nago kunyumba za kusopelamo za msumba wa Damaseko. Kuti usenge wangu sanga kuvanja awakulondeza ntoa ya fumu, manye mbanalume, manye mbanakazi, wakawakake na kuza nao ku Yerusalemu. Apo wakawa pafupi na msumba wa Damaseko, mama buchibuchi kungweruka kufuma kuchanya kukambalira zingirizge. Wakawa pasi ndipo wakapulika mazu ya kuti,
Sauli, Sauli, kasi ukundizikizirachi.
Iyo wakafumba wakati,
kasi ndi mwenjani fumu.
Lizgu likati,
ndine Yesu yokumuzikizga. Kweni uka ukanjire mumsumba mwenye mura ndimo wamkuparirika icho ukwenera kuchita.
Vantu awakendanga na Sauli wakimilira na kuyangazuka waka. Wakapulika mazi kupera kwene kuti wakawona muntu chana. Sauli wakauka pasi ndipo wakati wabenula maso yake kuti wakawona kantu chana. Ntura vantu wakamteteska wakaluta nayo kumsumba wa Damaseko. Wakakala wachibrumutira pa mazua gatatu. Ndipo kuti wakali achala nanga nkhumwa. Kwene mumusumba wa Damaseko mukawa musambiri zina lake Hanania. Fumu ikamonekera mumboni woni ikati,
Hanania!
Iyo wakazora wakati,
ndilipano fumu.
Fumu ikamparira ikati,
uka urutenge mumsewu wa musumba uwo ukuchemeka kuti wakunyoroka. Ukafumbirire nyumba ya Yudasi. Umo muli muntu wa kutaraso zina lake Sauli. Pakuti iyo sono wa kuromba. Ndipo waona mboni woni. Umo wa kuona muntu yunji zina lake Anania. Wakunjira na kuvika maoko yake pa iyo kuti waoneso.
Kweni Hanania wakazora wakati,
fumu, vantu vanandi vari kundiparira vya muntu uyu. Na uhenu wose uwo wachitira vantu vinu mu Yerusalemu. Ndipo sono wali na mazaza gavasofi varara kuti wavakake vantu wose au wakusopa mzinalimu.
Fumu ikamzora Hanania ikati,
rutanga waka, pakutu uyu ndi mtevetu wane wakusangika kuti waparazge zinarane kuwa mitundu na kuwa karonga ndiposo na kuwa Israeli. Ine nditi ndi murongole vya kuvinya vyose ivyo wakwenera kukomwa navyo chifukwa cha zinarane.
Mteula Hanania wakaluta na kuyakanjira munyumba ira. Wakavika maoko yake pa Sauli na kuyoya kuti,
wamunyane Sauli, fumu Yesu mwene uyo wakakuonekera pa mseu para ukizanga kuno, wandituma kutulavisikeso, ndiposo uzure na mzimu mutula.
Pene papo kumaso yake kukagauka vintu ivyo vikawa anga ndi mamba, ndipo wakalavisikaso. Wakauka na kubabatizika. Ndipo wakati walya kongono zake zikakoleramu. Sauli wakawa pamoja na wasambiri wa musumba wa Damaseko maziwa ganji. Wakamba kuparazga Yesu mnyumba za kusopelamu kuti ndiyo mwana wa Chiuda. Wose awakampulika wakazizwa wakati,
asi uyu ndiyo yura wakayungwisanga wose awo wakasopanga muzina ili mu Yerusalemu. Asikunu nako ndicho wizira kuti wawakake vantu vanteura na kuruta nawo kuwasofi varara.
Kweno uparazi wa Sauli ukakulira kulira mkungono. Ndipo wakawatonda wa Yuda wose wakakalanga mu Damaseko pakuwapanikizira nkanira kuti Yesu ndiyo Mesia. Para lakati lajumpapo mazua ganandi wa Yuda akapangana kuti wamkome. Kwene chivembu chawo chikamanyikwa kwa Sauli. Usiku na mhanya wakamkazanga pa vipata makuti wa mkome. Kweni wasambiri wake wakamtola na usiku na kumsoroteska pa chidangazi cha linga, ndipo wakamkizira pasi mchitete. Para Sauli wakiza ku Yerusalemu wakayeza kujibatika ku wasambiri. Kweni wose wakamopanga chifuwa kakomeza chara kuti nayo ndi msambiri. Kweni Baranaba wakamtola Sauli na kuta nayo kuwa kutumika. Wakawapalira vyose umo Sauli wakawonela fumu pantowa na umo fumu ikayoyela nayo. Wakawandulilaso na umo Sauli wakawaparazia na chikanga vantu wa mu Damaseko mu zina la Yesu. Tula Sauli wakakala na wakutumika vala, ndipo wakendanga nao muyoseri Mose uku wakupalazga mazu ya chuta na chikanga muzina la fumu. Sauli wakayowoya na kususkana na Wayuda awakayoyanga Chigiriki, kwene iwo wakapenjanga kumkoma. Para wakupulikana wanyake wakapulika ichi, wakamtola na kukilira nayo ku Kesarea, ndipo wakamtuma ku Talaso. Pene papo mpingo wose wa Chiuta wa mchigawa cha Yudea, cha Galilea na cha Samaria ukawa na mtende, ndipo ukakozeka. Mukuchindika fumu mpingo ukakulanga mtsangulusko cha mzimu Mtuva. Apo Petros wakendanga na uchezira vantu wa Chiuta kumalo ya upambana pambana, wakiza kafika na kuwa Kristo awakawa muzi wa Lida. Mwene mula wakasanga mumuntu yunji zina lake Enea, uyo wakawa wakupapa, ndipo wakagona pampasa filimika vinkonde na vitadu. Petros wakampalira wakati,
Enea, Yesu Kristu wakukuchizia, uka tandula mpasa yako.
Pene papo wakauka. Wantu wose awakakalanga mulida na mshaloni wakamuona, ndipo wakapulikana mafumu. Sono kuyopa kukawa musambili zina lake Tabita, ilo pachigiriki lunganamula Dolika. Mwanakazi uyu wakachitanga milimo yuwemi na kupeleka vya wanangu kuvira wakavu. Panyengo ila Tabita wakarwala chumene, ndipo wakafu. Wakati waligeziska tupi lake, wakaliwika mchipinda cha pachanya. Lida wakawa pafupi na Yopa. Ntula wasambili wakati wapulika kuti Petros wali mulida, wakatuma bantu babiri na utenga wakuti,
Tabeya, wendeshe Rubiro wize kuno.
Petros wakaluta pamoza na bantu bala. Wakati wafika, wakamtolera mchipinda cha pachanya. Wose wanakazi au wakawa vyokolo wakimlila na kumzingiza Petros, huku wakulila na kumlongola malaya ayo Dolika wakasunanga apo wakawa achari wa moyo. Ntura Petros wakafumia wose mchipinda chila cha pachanya, wakajikama pasi wakaromba. Ntura wakazukira kuchitanda wakati,
Tabita, uka.
Tabita wakabanula maso. Ndipo wakati wawona Petros wakakazikika. Petros wakamkola na kumusikira mchanya. Ntura wakawachema wasambiri na vyokoro vira na kumpeleka wa moyo kwa iwo. Makani aga yakamanyikwa Mose muyopa, ndipo bantu banandi wakapulikana na fumu. Petros wakakala mazua ganandi muyopa, wakapanjwanga munyumba ya Simoni munyuki wa vikumba.